My message
may turong ti mensahe ti kagngay a saludsod as na espiritu ang tipatig na. Apay ang napatig ti lintag ti kinatarnaan. Ikararag ko iti Espiritu Santo tapaneknekan na ti kinapudno dagiti pagbatayan ngay pangurunak. Tignanayan ti kinapatig ti dayaw mawatan. Ti dayaw mawatan lang dunag ti nasakna plano katatayo ti nailangitan ng Ama para iti pagreksakan dagiti anak na. Amin na tao lalaki ken babae na parswada ak karuprupa ti Diyos ipatpatig ida dagiti dadakkel da iti langit. Ken adana Diyosan alanga ken gasat. Amin na lalaki kayong babae, nakipagyan ti Diyos kas anak na nga Espiritu sa kabayan na nahinakda dito ay daga. Plano ti amang ikan dagiti anak na nga Espiritu, ti bagi alasag, tap na maadaan iti padas dito ay kinagturong iti pakaintan okan. Ti bagi tayo nga makapabalin, kinalawa, kinaunag, kinmapadasan na amin nga ada dito ay talaga di mabalin iti sa kabayan mayanak tayo. Isu ay iti panakilangin tayo, iti daduma tao, iti kabailan tayo yung mga islasin, kayang tignay, iti may nugot, iti pudno, kin kabailan tayo ng agtong pal, dagiti prinsipyo, kin ordinansa, iti ebanghelyo, iti Heso Kristo, mapapig sa babaen, tagdama, abagi tayo. Iti pagadalan, iti kinatao, mapada tayo, iti mga rikna agayat, mga asi, agragsak, agliday, mapaay, masaktan, kin iti panubok, iti kabailan, iti wagas, pagsasak, kanaan tayo, iti kinaagnayon. Kaya papanan na, adadagit idadal ang masapul nga adalin, kin mapadasan tayo, kasi inladawan ti scripture, may batay itilasag. Kalapasan ti panakay para sa ati daga, na ipaniadan iti miniyongan ti Eden. Kang runaan na, nupay kasta, kinuna ti Diyos, sana nasayat nga agmaymay sa ti tao. Kaya nagbalin ni Eva ang asawa kinikatulungan ni Adan. Tinaisangayan na panagkadwa ti kabailan ana espirituan, pisikal panunot ken mangrik na ti lalaki ken babae kasapulan tapno matongpal ti plano ti ragsak. Ti pasasana da lalaki nga awan ti babae wenno adda babae wenno awan lalaki. Naisangrat ti lalaki ken ti babae nga agin nadal ag pinatalged mang bendisyon mang kompleto ti tunggal maysa. Into ding ti langit ti waga sa panakabukil ti biyaga mortal. Ti umunabilin nga ente ti Diyos kada Adan ken Eva, ken may panggep ti kabailan ken panaganak ta kas agasawa. Ti bin na panagpaado ken mang puno ti daga mararamid pa ilang. Ngarud, ti panangasawa ti lalaki ken babae, isu pa ilang ti masurot at panakapakaayan dagiti may pasngay. Ti nananaya pa ng liklik ti sex sakbay ti kalaysa ken kinapudno kalpasan na ti mang pasikin ti sagrado a kalaysa. Na espirituan ti kay papanan ti bilig ti panagpado. Ti biddot a panangusar labsingin na ti panggap ti ama ken ti kada tayo ditoy. Ti nailingitan nga ama tayo ken ti patpatgin na nga anak ti namarswa ken intalek na iti tunggal maysa kada tayo ti paset ti bilig da nga agpaado. Ada pagsurutan ti panakausar da ito yung agbilidad a napatag ti plano ti Ama. Noan niya ti rikna ken panangusar tayo ito ay kangatuan na bilig ti pakatingitan. Ti ragsak tayo ti kanatao ken ti manayon agasat tayo. Tibi, inlalawag ni Elder Dallin H. Oaks, tibilig nga agparaswa, ti kangatuan na bilig ti Diyos nga inted na kadagiti anak na. Linaon ti umalabilin, tibilig. Ngayon sa bali payabilin, tinaited ang mga iparit, iti di umno at panakosar na. Ti paganatget nga inlokon mi, ti lintig, ti kinadulos. Nailawlawag, ti panakaawat mi, ti panggap, tibilig tayo, nga agpadutap no, matongpal, ti plano, ti Diyos. Itirwar ti kalaysa, ti panangusar ti bilig a panagpaado, iti makaikontra a wagas, a panagbasol a panangdadael, ken panagsalungasing, iti na Diyosan, kabailan ti lalaki ken babae. Ti simbahan ni Hesukristo dagiti santo, ti uud-udin ang alda, adan may maysa, di mabulusing-sing a pagbatayan ti kanadalos ti dayaw. May nugot laing ti nagbaitan ti lalaki ken babae ti ikob ti kalaysa kas na ilanad iti plano ti Diyos. Data relasyon saan lan magagaran panagpadas, gartem pagtuan, wano paglinglingayan, wano managim bubukod at pakapnekan. Saan da pangparmek, wano tignay, nga arami din. Ket di, da ti pangipeksa, tinadyusan na kasaad tayo, ken kabailan kenwagas, pangpatibgar, iti karikrik na, ken na espirituan na panagtipon, dagiti agasawa. Ahente tayo, naparaburan iti waya, ken na ilawlawag iti nadyusan at awit, kas anak ti Diyos. Asaan agala da asexual weno agdama agalad, weno na ilubungan a filosofiya. Kisabali abangir, iti gagangay a tao kas inladawan ni Ari Benjamin, ada titunggal may sakata tayo. Saan nga amo ti gagangay a tao, ti agpakawan, na inlasagan, ken nagarta. Di map-map na, ken agsubsobra, ken natangyag, ken napaida. Kas insuro ni President Spencer W. Kimball, ti gagangay a tao, iso ti naindagaan ng ipalubos, iti garta, ti ayup amang rimbaw. Ti pagarayan na amang espirituan. Ti kabaliktad na, titao-titao ni Kristo isu ti na espirituan ken nabingasan ti amin ti kanataknang. Managparbang ken natanang kinadayaw ken saan managing bubukod. Dagitao ni Kristo agtalekda ti balikas si Diyos paidaman da ti pagbagida ken awitin da ti krus na kiturungin da ti nalintag ken nakikidadana ti kinalintag. Kinatudyo, kinipamaysa dati mga islakan kin Ebanghelyo na. Kas anak ti Diyos, tinawit tayo kinkwana tinadyusan na kabailan tayo. Ngayong agbibiyag tayo ita iti dadael alubong, dagiti elemento na parswati bagbagi tayo na dadael da, kaya agbanag da ang adipin ti basol, panagrupsa kin patay. Pagbanagan na, apektado tayo babayin tibukod tayo bagi tinespirituan kanyang dagaan na nagpatang iti panakatagdaadan kan Eva. Ngam naggadwa tibagi tayo tat espiritua tayo kanyang siti agnanay na paset tayo na ilukunit tibagi tayo alasag amatay. Kas impaganatgat ni Jesus kanyang Apostol Pedro si tatalugod nga ro ti espiritu ngam nakapsot tilasag. Ngarud, ti umno ka sa saad ti panubok ti kinamortal, mabinsay ti samaruno sa lutsod. Umanugot ta kadi ti pagirayan ti gagangay at tao, wano sumurutak iti awis ti nasantuan nga spirito, kit iwaksik ti gagangay at tao, kit agbalinak santo babayin ti panubot ni Kristong Apo. Dayta, ti panubok. Tunggal SM, tarigagay, pagirayan kanrik na ti gagangay at tao, mabali na parmeken babaen ti panubot ni Hesus Kristo. Adda tayo ti daga amang pasaya at iti na Diyos nagalad tayo ket iwaksi tayo ti gartem ti lasag. Naisang rat ti plano ti Ama amang iturong kadagiti anak na. Tapno agragsakda ken tulungan na ida anatalgad ng agsublet iyan na. Anay talo abagi. Kaya tinalingitan nga Ama, nga agkakaisa, nga adan naranyag, anam na Ama. Iti sabali ibangir, ikakagumaan ni Lucifer titikawin dagiti anak ti Diyos tapno di da agragsak. Kanamang tubang iti iduras iti agnanayon. Tikang runa na panggap ti Ama, ti kinaulbod. Ket ti panagbalin tayo amin ang nakaasiya kas kankwana. Kaya't ni Lucifer nga agmaymaysa tayo ti sip-sip ngat nga awanan namnama. Sana maminga ni Satanas magdadael tinapatega plano ti Ama. Awanan ti bagi ket nagsardengen ti panagduras na. Kas iti denum nga gayayos ti nilatipdan at ti dam. Tapno matubang ti panagduras ti kabusor gaputa awan ti bagina alasag. Gapo iti yaal sana pinaidaman ni Lucifer ti bagina kadagiti amin na parabor ti bagi ken padpada sa maramid babaen ti bagi nga addaan lasag ken tulang di na madal dagiti leksyon na ti laeng espiritu nga addaan bagi ti makadal kinagura na ti kinapudno ti panagungar ti amin na tao maysa kadagiti na espirituan na kayulugan ti linapidan. Makita si Dina, panakababail, nagduras, kaya nagbalinakas, iti na ilangitan ng ama tayo. Gaputa na isentro di bagay tayo tilasag, ti plano ti ama, para ti ragsak, kaya tinaespirituan na panagduras tayo. Kaya't ni Lucifer atong dayan ti panagduras tayo, babaeng ti panang sulisog na, amang usar ti bagay tayo, iti di umno. May sakadag ti kang runa na tubing, ti kinag agnanayan, kaya ti takabasor, kaya nakaasiga pa ti awan ti bagina, ket sulisugin na tayo, amakiraman, iti kaasaad na, tiwagas nga awan ken kuana, ket isu ti puntiray na amang dadael, ti kinaespirituan tayo. Nadagsen a basol, ti panang labsing iti lintik, ti kinadlus, ken iti umno a panangusal, ti bagi tayo. Kadagiti makaamo, ken makaawa, ti plano, ti panakaisalakan, may sa akin na sukir iti panang mansa iti bagi, ken panang talikod iti pagilasinan nga anak tayo iti Diyos. Iti panang amiris tayo iti biyag tayo, ken iti agnanayon. Nalaka alasinin asaan naman nayon ken ubaw iti mga lilaw a panarabay nga inlungalong iti kabusor. Impatigmaan ni Alma ken ni Shiblon nga anak na alipatin amin na pagges man na tapno mapuno ti ayat. Napatad unay, ti panagtubngal ti gagangay a kinatao tayo, pabaknangin tayo, kin adada makaibturi ti ayat ti Diyos kadagiti anak na. Dumuras iti ayat, babayin ti panagaramit ti nasayaat. Awan malagip ko, indireklaro ni President Marin G. Romney, awan malagip ko nga ad-adu a bendisyon at tinrigagayan ngayon dagiti manaikarika dagiti nadalus kinatanok. Adu asagot ti imbaga ni Jesus ngayon intali mingan na ti kapatgan. Kapatgan iso nga ti biyangko kadagiti natarnaw ti panagpuspuso na pakinunana makita dati Diyos saan lang makita dati Apo ngayon sa dito nga. Dahito iti kari iti mga salakan. By anyo ti atarak na ti saguday ti papanunot yo, kiti panagtalik yo, tumibkar ti sango ti Diyos. Naikarimit kada tayo nga, ti panang tuntun tayo ti saguday, ti Espiritu Santo ti kanay nakadwa tayo. Ngarud iti panang surot iti linteg ti kanadalus, mangawis kadagiti bendisyon nga awatin na kititao ti sabari abiyag. May nugot ang nasantuan na panagtalak ti sidong ti pamilya. Kagayam, kadwat isimbaan, kinkang runaan na iti mangisalakan. Matungpal, tinapagas at rigagay tayo ang mairaman iti kinalintag. Numag na tayo iti lawag, nga daan namnama. Kadag iti umawat today to mensahe, masapul nga ibabawi dahi iti sexual wenno anyaman na basol. Masansa na masasao ang nalaing a doktor ti mga isalakan. Kaya simboliko da ito yung awag a dakkal, iti kay papanan na. Nakarik na tayo amin iti sa ayom, no madunor when no masugat tayo. No masakatan tayo, agsapol tayo iti agas, katagyaman tayo iti agas when no pang ep-up, iti sagsagabain tayo. Ipapanyo ang espirituan na sugat amang ngiparik na iti basol, weno kas inalalawag ni Alma, parik na ti konsyensa. Sumlep ti kunggan tayo ti basol, ngayon narik na ti pagwit tayo. Ti sa pakauna ti peggad ken pangiliklik ti maynayon ti dadail. Manapit iti panubot ti mga isalakan, agayo si pang up-up, ken mang paimbag ti sugat, ti espiritu, ken mga ikat ti konsyensa. No pay kasta, mausar laing da ito, asap-sapul, babaeng ti pagbatayan, ti pamatikin ni Apo Yesu Kristo, panagbabawi kin kinatulnog. Tal na ti konsensya, pamatalged, kin agas ti spirito, ti banag, tinapudno, a panagbabawi. Ti obispo wenno presidente ti sanga, ti katulungan ti espirituan na doktor, a natulingan, at tumulong ti panagbabawi yo. No pay kasta, laglagipin niyo kuma, at ipasnek to na panagbabawi yun, mainugot itikita kinkadagsen ti basol yun. Nang runa kadagiti santo, itiluding ang aldaw nga adaan ang sagrado katulagan. Tinakaro asugat ti espiritu kasapulan, ti mainugot ng agas kan panawin para tinananay ay iimbag. Ti doktrina ana sa okon kasla na daanan ken awanen ti panawen kadagiti adu a tao ti lubong akim maro ti panangminsida ti nasantuan panagadu ket kisayan na ti patag ti biag ti tao. Ngayon ti kinapuno ti Apos, anak kabailan ti mabaliwan ti SM kinalatak wenno kapanunutan ti publiko. Ikarik ati panang tungpal ti linteg ti kinadalus na yun na ti ragsak tayo kay manamnama ti panagduras tayo iti agnanayon. Ti kinadalus ken at saguday nga ita. Ken kanayon idi ken masansan akapatgan iti amin abanag. Panaknakak, data. Iti sagrado anagan ni Apo Jesucristo. Amen.